Milé sestry, milí bratři, už vás někdy někdo urazil? Komu z vás se stalo, že vás někdo urazil? Šťastní tí, kterým se to nestalo. A vy, kteří jste se hlásili, komu z vás se stalo, že jste byli skutečně na dně, a přišla nějaká osoba a ještě si vás vychutnala, ještě si prostě rypla a ještě prostě... Je tady někdo takový? Jsou. A už se vám někomu stalo, že vás někdo v té nejtěžší chvíli proklel? Doufám, že ne. Ale o jednom takovém příběhu dnes budeme přemýšlet. Protože je to příběh, ve kterém nacházíme velmi zvláštní chování, velmi zvláštní reakce. A možná nás může naučit něco i pro naše boje, když se nás někdo dotkne, když nás někdo osočí, když nás někdo urazí, anebo dokonce, když někdo si přisadí, když trpíme, když jsme na dně. Budeme číst ze 16. kapitoly 2. Samuelovi a tam budu číst od 5. verše. 2. kniha Samuelova, 16. kapitola a budu číst od 5. verše. Když přišel král David k Bachurímu, právě odtamtud vycházel muž z čeledi domu Saulova jménem Šimejí, syn Gérův. Šel a přitom pronášel kletby. Házel kameny na Davida a na všechny otroky krále Davida, ačkoliv všechen lid a všichni hrdinové byli po jeho pravici i levici. Při proklínání Šimejí volal toto: táhni, táhni krvelačný ničemníku, Hospodin ti odplatil za všechnu krev domu Saulova, na jehož místě kraluješ. Hospodin dal království do ruky tvého syna Abšaloma. Zde jsi ve svém trápení, protože jsi krvelačný člověk. Abíšaj, syn Seruin, řekl králi: proč by měl tento mrtvý pes proklínat mého pána a krále? Půjdu a srazím mu hlavu. A tady zastavíme. V předchozích kapitolách se stane to, že Abšalom lstí, získá na svoji stranu většinu izraelského lidu. Davidovi zůstane v poměru k tomu pouze hrstka jeho věrných, se kterou je nucen opustit Jeruzalém. A to se děje právě v 16. kapitole, 15. a 16. kapitola. A když David odchází a v určitých místech se loučí s lidmi, kteří pro něho byli důležití. Například kněží Sádok a Ebiátar sebou chcou spolu s ním vynést archu Hospodinovy úmluvy, protože vnímají, že ta by měla být tam, kde je právoplatný král. A David je posílá zpátky, loučí se s nimi. A ve chvatu odchází s těmi svými nejvěrnějšími. Možná se ještě dívá na Jeruzalém, který měl tak rád. Stoupá po svazích Olivové hory a když ji přejdou, prochází právě kolem Bachurímu. A tam se k ním připojuje zvláštní osůbka. Šimejí. V překladu by to mělo znamenat mé slyšení, možná, že vám to někomu připomíná Šema, Šema Izrael, slyš Izraeli, tedy mé slyšení. Může to znamenat taky, že mu má být nasloucháno. A tento človíček jde pravděpodobně podél nějaké strže. Na jedné straně cesta, kudy se ubírá David, na druhé straně jde ten Šimejí, proklíná a háže kameny a prach. Proklíná docela nevybíravým způsobem. A tak je logické, že v Davidově družině to jenom vře a hrdinové, kteří tam s ním jdou, už připravují meče, že zasáhnou. A Šimej zdá se si z toho vůbec nic nedělá. On ji vidí, ale stále má potřebu provolávat ta slova, která tam jsme četli. Co by to s vámi udělalo, kdyby vás někdo nazval vrahem, podvodníkem a teď, když vás vlastní dítě pronásleduje, respektive vyštípává, když člověk zažívá veliké zklamání, tak ještě si do toho přisadí a řekne, teď dostáváš, co si zasloužíš. Co by to s váma dělalo? Jaká by byla vaše reakce? David je právoplatný král, David je pomazaný. A tady slyší, že je vrah, že království uzmul a teď je správně, že mu je vzato. Já nevím, jak ve vás, ale ve mně by se to bouřilo. A proto mě Davidova reakce velmi překvapila. Já ji přečtu od 10. verše. Král odpověděl, co je vám do mě, synové Seruini? On proklíná, protože mu Hospodin řekl, proklínej Davida. A kdo se může ptát, proč to děláš? David řekl Abíšajovi a všem svým otrokům, vždyť i můj syn, který vzešel z mého nitra, usiluje o můj život, čím spíše tento Benjamínec. Nechte ho být, ať proklíná, když mu to řekl Hospodin. Snad Hospodin pohlédne na mé soužení a odplatí mi za jeho dnešní kletbu. David se svými muži šel dále svou cestou, zatímco Šimejí šel podél něj po svahu hory, stále proklínal a házel po něm kameny a hlínu. Král a všechen lid, který byl s ním, přišel vyčerpaný k Jordánu a tam si oddechli. Nevíme, jak dlouho, jak daleko Šimejí doprovázel Davidovu družinu, ale nebylo to nic příjemného. Všimli jste si, jak David reaguje na Šimejího volání, urážky a dokonce zlořečení, prokletí, proklínání? David zastaví své oddané, kteří to chcou rázně vyřešit, a řekne, tomu řekl Hospodin, že to má udělat. Kdyby někdo proklínal mě, nebude první myšlenka, která mě napadne, tomu řekl Hospodin, že má udělat. Měl bych úplně jiný zdroj, který bych mu přisuzoval. Všichni, kteří jsou v Davidově družině, vidí pouze člověka, který si dovolil urazit krále. Pořvává po králi Izraele a dovolí si být neskutečně drzý a nevybíravý. Co vidí David? Vidí člověka ze Saulova domu. Co asi tak Šimejí pamatuje? Co má Šimejí spojeného s Davidem? Když si bude procházet svůj rodokmen, tak zjistí, že tohoto zabil Davidův vojevůdce, tohoto Davidův další vojevůdce, tento byl zabit v bitvě, kdy David pravděpodobně spolupracoval s okolními národy. No kdo asi tak může za to všechno? Kdo se asi tak silou mocensky ujal trůnu? A co si asi takový člověk zaslouží? Šimejí to vidí naprosto jasně. David si nezaslouží být králem. David má na rukou krev celého jeho domu. Ani nevíme, jak se povedlo, že Šimejí přežil. Ale to, co v něm muselo být, to byla obrovská nenávist vůči Davidovi. Nenávist vůči člověku, který zlikvidoval jeho rodinu v jeho vidění. A když takto pořvává, pokřikuje, co vidí David? David vidí nešťastného člověka. Člověka, který je veden touhou po pomstě a dost možná dříve neměl vůbec tu možnost. David byl králem v Jeruzalémě a Šimejí byl obyčejným člověkem, kde si za hradbami Jeruzaléma v Bachurímu. Neměl možnost pořádně projevit své naštvání, svůj vztek. A tak je projevuje teď, když konečně David už není tím králem, aspoň v jeho vidění, kdy nemá tu moc a kdy kolem něho už jenom pár lidí a on si ho může konečně vychutnat, toho vraha, krvelačného, ničemného člověka. Davidova reakce je zvláštní v tom, že David se nebrání. David ho nenapadá, David nerozhodne, aby se ho zbavili. Ale David s pokorou přijímá to, co je řečeno. David dává prostor tomu, že to, co tam zaznívá, může být jakési poselství od Boha. Že to, co Šimejí říká, mu může něco dát. Co mu to dává? Možná to, jak ho můžou vidět někteří lidé. Možná ho to vede k uvědomění, že není dokonalý křišťálově čistý člověk. Dost možná si uvědomuje, že skutečně má na rukou krev, byť to není nutně krev Saulova domu. A nechává zaznívat dál toto proklínání. Nechává rozhodnutí na Bohu. On to vyjádří ve 12. verši. Já teď prožívám soužení, teď jsem na dně. Hospodin to dopustil. Ale snad Hospodin pohlédne na mé soužení a odplatí mi za jeho dnešní kletbu. David nechce okamžité potrestání, okamžité navrácení, ale dává prostor Bohu. Dost možná byl David schopen opustit tu prvotní myšlenku, která, myslím si, naprosto přirozeně povstává v mysli člověka, kterému je takto ubližováno, takto křivděno. A byl ochoten hledat v tom něco, co ho Bůh může naučit. Něco, co mu Bůh může předat. Je ochoten i v této situaci hledat Boha. Hledat Boží vedení a taky si na to vedení a na rozhodnutí, rozsouzení počkat. Svým způsobem David, když nechává toto zaznít a nezabíjí Šimejího, tak ukazuje, že to, co říká o Davidovi, tam to není totiž jenom o té kletbě, o tom, co Hospodin dělá, ale on pojmenovává, jaký David je. To je na to možná to nejtvrdší. On říká, že je krvelačným ničemníkem, nebo taky mužem krve a ničemnosti. Kdo z vás už někdy neslyšel větu, ty jsi takový a makový? Za takový a makový si dodejte, co tehdy zaznělo. A koho z vás to nebolelo? A kdo z vás tomu člověku nechtěl hned odplatit a najít si nějaký správný slovíčka, který by pořádně boleli? David díky pokoře, kterou se v boží škole učil a věřím, že naučil, nechává tato slova takřka bez reakce. Jak kdyby se naučil, že nemá smysl věnovat takovýmto slovům, takovýmto lidem více pozornosti, než je třeba. Nemá smysl na to reagovat. Čeho by dosáhl, kdyby Šimej ho nechal zabít? Ostatní by řekli, no Šimej měl pravdu. Podívejte se, není schopen snést kritiku a hnedka zabíjí. Není to krvelačný člověk, není to ničemník. David snáší tato slova. Snáší je těžko, to uvidíme posléze. A je ochoten nechat soud na Bohu. Nicméně toto není jediné místo, kde se nám Šimej objevuje. Šimej tady zahraje epizodní roli, kdy uráží Davida, proklíná ho a pak zmizí. Nicméně posléze Abšalom umírá, poté, když se snaží vlastně zabít Davida, žene se za ním, Abšalom umírá. David se vrací zpátky ke svému lidu. A když se vrací do Jeruzaléma, přichází mu naproti několik lidí. A jedním z těch, kteří přichází, je ku podivu Šimej. Když si nalistujete 19. kapitolu, tak tam najdete ten text, kdy David se vrací do Jeruzaléma. A přichází různí lidé, kteří krále podporovali. A mezi nimi, 17. Šimej, syn Gérův, Benaminec z Bachurýmu si pospíšil a sestoupil s Judejci naproti králi Davidovi. Bylo s ním 1000 mužů z Benamína i Síba, služebník Saulova domu, a s ním 15 jeho synů a 20 jeho otroků. Dostali se k Jordánu před králem a přešli brod, aby převedli královskou rodinu a udělali, co mu libo. Šimej, syn Géru, vpadl před králem, když chtěl přejít přes Jordán, a řekl králi, ať můj pán nezamýšlí proti mně trest. Nevzpomínej na to, co zlého spáchal tvůj otrok v den, kdy můj pán a král vycházel z Jeruzaléma. Ať si to král nebere k srdci. Vždyť tvůj otrok ví, že jsem zřešil. Pohleď, přišel jsem dnes z celého domu Josefova v první, abych vyšel svému pánu a králi naproti. Abíšaj, syn Seruin, na to pověděl, což nemá být Šimej usmrcen za to, že proklínal Hospodinova pomazaného. David ale řekl, co je vám do mě, synové Seruini? Stanete se dnes mými protivníky? Dnes by měl být někdo v Izraeli usmrcen? Já přece vím, že dnes jsem se stal králem nad Izraelem. A pak řekl Šimeji mu, nezemřeš. A král mu přísahal. Nevím, jaký dojem na vás z těchto dvou vystoupení Šimeji dělá. Ale upřímně mě přijde jako křivák. Jako člověk, když se to hodí, když vidí, že David je sesláblý, že už nemá tu moc, kterou měl, tak jde a pronáší a vychutnává si ho. A když se David vrací zpátky opět jako král, tak dělá co? Přiběhne, padne na kolena, omlouvá se, zapomeň na to, jak kdyby se to nestalo. A opět tady máme aktivní pomocníky. Abíšaj, podobně jako v o tři kapitoly dříve, opět by nejradši tasil meč a s tím křivákem to jednou provždy rychle vyřídil. Co si o Šimejím Abíšaj myslel, řekl už v 16. kapitole, kdy ho nazval mrtvým psem. Byly totiž některé kategorie, se kterými Židé neměli mít nic společného. Nesměli se jich ani dotýkat. To byli zdechli, mrtvoli. No a vyhýbali se taky nečistým zvířatům. A Šimejí podle Abíšaje byl spojením obou dvou. Vyjádřil největší pohrdání, jaké šlo vůči Šimejímu. Co tenhle ani ne člověk, ale mrtvý pes má co říkat mému pánu? Co pak tenhle člověk může nějakou omluvu myslet vážně? A David přísahá. Přísahá Šimejímu, že ho nezabije. Nicméně další kapitoly nám ukážou, minimálně tedy druhá kapitola, hned v první královské nám ukáže, že to nebylo tak snadné. Když totiž David umírá a předává informace svému synu Šalamounovi, mluví o určitých lidech, se kterými je potřeba vyrovnat účty, ať už v pozitivním či negativním smyslu. A poslední, úplně poslední osoba, o které David mluví, je od 8. verše Šimejí. Hle, je u tebe Šimejí, syn Gérův, Benjamínec z Bachurímu. Ten mě proklínal hroznou kletbou v den, kdy jsem šel do Machanajimu. Pak mi vyšel stříc k Jordánu a přísahal jsem mu při Hospodinu, neusmrtím tě mečem. Nyní však ho nenech bez trestu. Vždyť si moudrý muž a víš, co mu máš udělat. Nech se stoupit jeho štědiny do pocetí v krvi. David pak ulehl se svými otci a byl pohřben v městě Davidově. Co nám tohle říká? To není žádný happy end, je odpuštěno, zapomenuto, krásné. Šimejí žil poblíž Davida a David pokaždé, když se na něho podíval, tak podle toho, co tady čteme, nezapomněl na to, co Šimejí provedl. To nebylo jenom něco málo. Byl to boj, který David možná bojoval a nebyl schopen zcela dobojovat. Říct, je to v pohodě, protože nebylo. Svým způsobem tento příběh, protože od 36. do 46. verše ve stejné kapitole pak máme příběh o tom, jak Šimejí sám na sebe přivede smrt, trest. Šalamoun mu řekne, tady máš, postav si dům v Jeruzalémě a tady budeš zůstávat a neopustíš Jeruzalém. Ve chvíli, kdy opustíš Jeruzalém, zemřeš. Šimejí mu utečou dva otroci do Gatu, Šimejí si pro ně dojde, když se vrátí, Šalamoun si ho zavolá a řekne, když jsem ti to říkal, že máš zůstat v Jeruzalémě, neřekl jsi, že to jsou moudrá, dobrá slova? Teď podle těch slov budeš odsouzen. A Šimejí umírá. Neukazuje nám ten příběh poněkud drsným způsobem, že máme přemýšlet, než o někom začneme vykládat, jaký je? Než někoho začneme, a možná to nemusí být ani proklínání, to je hodně silný výraz, než někoho začneme pomlouvat, než si někoho začneme vychutnávat, než ho zaškatulkujeme a začneme to rozšiřovat mezi lidi. Zároveň nás ten příběh učí, že odpuštění není samozřejmost. Odpuštění to je proces, to je boj a ve výsledku odpuštění to je Boží dar. A jsou věci, které se odpouští s nás a jsou věci, které se odpouští mnohem, mnohem hůř, protože zkrátka jdou příliš hluboko. A nemyslím si, že Pán Bůh by po nás chtěl, aby jsme jakékoliv provinění, které se vůči nám stalo, odpustili takhle, zapomněli. Protože leckdy ten boj sám o sobě, boj za to pochopit, odpustit je mnohem cennější, než kdyby to přišlo samo. U Davida ten boj můžeme vidět. Nemyslím si, že by nebojoval. Hned v začátku David se snaží pochopit pohled Šimejího. A že skutečně mohl jednat s čistým svědomím, protože on takhle ty věci viděl. A v neposlední řadě nás tento příběh učí, jak můžeme nebo jak bychom měli reagovat na to, když se nás někdo dotkne. Když nás někdo urazí, když někdo otevře bolavou ránu, když nás někdo pomluví. David mohl celý tento příběh velmi rychle vyřešit a zkrátit na pár veršů. Mohl Šimejho nechat zabít a bylo by hotovo. Ale David hledá Pána Boha. I v této kritice, v tomto proklínání hledá, co ho Bůh učí o něm. Bůh mu nastavuje zrcadlo, že není dokonalý. Že má svoje chyby a že jsou lidé, kteří s ním budou mít problém. A Bůh i nám leckdy ukazuje, že si o sobě nemáme myslet příliš. A dělá to zpravidla bolestivými cestami. A tak bych byl rád, kdyby příběh Šimejího pro nás byl varováním. Varováním, pokud jsme jako on. Aby nás přivedl k opravdové omluvě, k opravdovému pokání. Aby nás varoval dříve, než bude pozdě. Ale zároveň pro nás může být naučením, jak pracovat s tím, když se nás někdo dotkne. Jak se učit chápat druhého. Jak se učit hledat Boží cesty, Boží odpovědi. Jak se tváří v tvář druhým lidem. Učit pokání. Učit se tichosti. Jak se učit být Božími lidmi. Lidmi, kteří nepřináší rychlé odsouzení, ale lidmi, kteří dávají šanci. Amen.